Prestasi perdagangan Malaysia terus berkembang positif dipacu pelbagai pelaburan termasuk pelaburan langsung domestik DDI dan pelaburan langsung asing FDI. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata pada suku pertama tahun ini pelaburan yang diluluskan Malaysia menyaksikan peningkatan luar biasa iaitu 60% tahun ke tahun kepada 71.4 bilion ringgit. Angka itu merangkumi lebih 1,200 projek yang dijangka mewujudkan 24,000 peluang pekerjaan baharu. Prestasi baik perdagangan negara juga diperoleh daripada pelbagai jenis perjanjian seperti perjanjian komprehensif dan progresif bagi perkongsian Trans-Pacific CPTPP, perjanjian perdagangan bebas FTA dan perjanjian perkongsian ekonomi komprehensif serantau RCEP.